Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den britiske
Dette R-tallet, det har økt bare på grunn av endringen av virus.
Den sørafrikanske
We are unclear and uncertain about the efficacy of the vaccine against the 501YB2 variant.
Eller hva med den brasilianske?
Betydelig mer smittsom enn andre varianter, og så har man også reist spørsmål ved om vaksinenes effekt kanskje noe dårligere når det gjelder denne varianten.
Viruset muterer som aldri før. Hvor farlig egentlig det? Jeg heter Nikolai Delebæk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkilt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Nå det den britiske varianten vi lever med. Spesielt her i Oslo har vi overtatt av den. Men andre land, Brasil, har jo sin egen brasilianske. Vi har hørt om den sørafrikanske varianten. Men vi hører sjeldnere og sjeldnere om varianten fra Wuhan.
Den død og begravet. Ja. Den ute av bildet. Så da kommer sterkere varianter inn og tar over. Og det jo det som skummelt. Og derfor vi må få vaksinen i armen fortest
mulig. Så fort
mulig.
Som bare rakker.
Men det jo helt utrolig fascinerende hvordan disse virusene muterer. Så hvordan de forandrer seg og tilpasser seg, og hver gang vi liksom beskytter oss, så finner de et nytt smutthull.
Sniker de seg inn på andre måter.
Så blir de enda sterkere som regel da.
Ja, men vi stilte et spørsmål innledningsvis her. Hvor farlig det egentlig? Og til å svare på det, så har vi med oss Sigrid Bratteli. Hun spesialrådgiver i Kreftforeningen og molekylærbiolog, og ikke minst
en ekte ekspert med andre ord.
En ekte ekspert, og ikke minst vinner av Kongens gullmedalje i 2015. Kan vi starte med typ mutasjon av virus? For ikke egentlig alle levende vesener og alle virus og alt og bakterier og alt, ikke vi bare muterte hele gjengen?
Jo, det helt riktig, og det jo veldig gøy for meg som molekylærbiolog at nå hele landet og hele verden kan begrepet mutasjon. Men de fleste får vel litt sånn her skrekkfølelse når de hører om det. Men det helt riktig, altså hadde det ikke vært for mutasjoner, så hadde vi jo knapt vært amøber. Det driveren for utviklingen av alt liv på jorda. Det det som skaper genetisk variasjon som gjør at vi utvikler oss og blir mer avanserte.
Men det som du sier at mange bruker det, og da sier de liksom mutasjonen kommer. Så det
det virker som om det kan man si.
Ja, det høres uhyggelig ut som noen sånn science fiction-greier. Men vi snakker jo nå om disse nye muterte virusene som Sør-Afrika, Brasil og Storbritannia.
Ja, og så kommer det noen flere også.
Ja, men hvordan det de liksom utviklet seg med en gang det startet med Wuhan-viruset, og så hvordan vi endt her, hvordan utviklet seg? Kan du prøve å forklare for oss som ikke skjønner det?
Jeg skal prøve å gjøre det litt kort. Altså, virus i likhet med alt annet som lever, det skjer mutasjoner hele tiden. Hver gang man reproduserer seg, altså lager nye, så skjer det mutasjoner. Og som oftest så har det jo ikke så veldig mye å si, men hvis det sånn at den mutasjonen gir en fordel, så øker den i forekomst. Altså, da får man jo et fortrinn da, i kampen om tilværelsen, ikke sant?
Litt sånn evolusjonslæren til Darwin på en måte.
Ja, dette Darwin, ikke sant? Survival of the fittest, som man jo sier. Så lenge på en måte ikke det gir noe spesiell fordel, så det litt derfor det tok litt tid også før disse mutantene liksom ordentlig kom i gang, fordi det jo, nå så det jo særlig to ting som gir, som driver den her utviklingen av mutanter. Det ene jo at det veldig, veldig mye smitte, så det vil si at den får jo reprodusert seg veldig, veldig ofte, altså den får veldig mange lodd i dette evolusjonslotteriet. Og i tillegg så har du da en del sånne krefter som gjør at det blir en forskjell da. Så hvis du for eksempel unnslipper immunitet hos de som har vært syke, eller de som har vaksine, så jo det en kjempefordel for det viruset. Så da vokser det jo fram nå da, ikke sant, mutantvirus som nettopp denne vaksinen, eller disse vaksinene virker dårligere mot, for eksempel.
Men det liksom et riktig bilde at det var en som forklarte at vi holdt en meters avstand, så ba vi alle om å holde to meters avstand, og da lærte viruset at da må jeg hoppe to meter.
Ja, det hopper jo ikke lenger.
Men nei. Men det som, for å skape det bildet da. Bildet.
Som en metafor. Ja, men på en måte så har du rett, fordi altså, det som også har gitt viruset en fordel, og det som egentlig gjelder alle disse nye mutantvariantene, er at de smitter jo veldig mye lettere. Det vil si de har fått noen sånne egenskaper at de klarer å tvinge seg inn i cellene våre enda mer effektivt, som kan godt hende at det blir påvirket av at vi er bedre på å holde smittevern, sånn at den da overkommer det da. Men dette er helt naturlige mekanismer.
Men virus vil vel egentlig gjerne at vi skal overleve sykdommen, for hvis vi overlever med virus, så lever vel viruset lenger, så kan man da tenke seg at det vil være mer naturlig for virus å mutere til en mindre farlig variant, for så å leve lenger i kroppene våre?
Det er et godt spørsmål, og det vet vi ikke svaret på enda. Som du sier, ikke sant, det er en hårfin balanse her, fordi hvis den er for farlig, så dreper den jo verten sin for fort før den får spredt seg. Men du kan si at det kommer helt an på dette viruset. Da. Vi vet jo at det er en del virus som for eksempel sprer seg med mygg, og sånn. Det gjelder ikke koronaviruset, men en del andre. Så for dem så er det ikke så immer farlig om verten dør, fordi den blir uansett spredt med myggen. Så det kommer veldig an på det spesifikke viruset. Men jeg tror jo at dette koronaviruset etter hvert vil bli en naturlig del av, det, av vår på en måte, sykdomsrepertoar, som vi da får nok immunitet til å leve med, sånn at det sånn sett blir mindre farlig på sikt.
Men hvor mye farligere er disse nye variantene som vi kaller da Sør-Afrika og Brasil og brittiske viruset? Vi ser jo at de også har noen andre, at folk blir sykere, at det yngre som blir sykere. Skikting, har man noe innsikt i det, eller det bare på gjetninger foreløpig?
Det er foreløpig ganske tidlig, men det tyder jo på at flere av disse virusvariantene kan være farligere. Man vet jo ikke nødvendigvis helt hvorfor det er sånn, men man kan jo spekulere litt da, i at hvis de klarer å infisere flere celler og kommer dypere ned i lungene og så videre, at det på en måte gjør deg sykere da, fordi du får rett og slett mer virus i kroppen som smitter deg. Så det er jo en grunn. Og så er det jo dette med at de unnslipper immunitet også hos de som har vært syke eller fått vaksine. Men totalt sett, etter hvert som befolkningen bygger immunitet mot koronaviruset, så vil forekomsten av alvorlig sykdom gå ned. Så selv om kanskje flere blir syke, så vil den totale belastningen, altså hvor alvorlig den blir, vil etter hvert også gå ned.
Men de er flinke, de skryter av disse vaksinene, at de er lett å justere, eller at man kan justere de raskere enn tidligere. Er det riktig?
Ja, det stemmer. Og det som også bioteknologientusiast som jeg er, så synes jeg det er utrolig gøy å se på den raske utviklingen vi har hatt. Og her er det. Det man gjør nå, i gamle dager så lagde man vaksinen, man drepte virusene, eller man dyrket dem opp, og så drepte man dem, og så ga dem som vaksine. Men nå kan vi rett og slett bare printe ut en sånn liten bit med genetisk informasjon, enten som det som heter mRNA eller som DNA, og gi det som vaksine. Og det produserer man veldig mye raskere. Og det er egentlig, altså det å endre på den genetiske koden er jo ikke verre enn noen tastetrykk, ikke sant, på datamaskinen, før man printer det ut på nytt. Så det tar jo noen uker da å lage en ny batch med vaksiner da, som er oppdatert.
Her vil jeg reklamere for en episode i Abelstårn, hvor Sigrid er med, som handler om koronavaksinen, hvor hun har en fantastisk metafor om et storkjøkken, og hvordan dette viruset kommer inn. Men hvis man klarer å justere vaksinene, er det liksom sannsynlig at vi innen utgangen av året kan være flokkimmune her i Norge også?
Det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Altså, i utgangspunktet så håper jeg jo at vi vil kunne vaksinere så mange, at vi vil bygge opp den immuniteten godt nok til å ta ned forekomsten av alvorlig sykdom. Men samtidig så vil viruset fortsette å mutere, og delvis unnslippe immuniteten vår. Så jeg tror at det blir litt som influensa. Altså ikke i forhold til sykdomsgraden, men i forhold til hvordan den på en måte fortsetter å utvikle seg for hvert år, at vi må på en måte løpe etter da, med nye oppdaterte vaksiner, for å da fortsette å bygge den immuniteten over tid da.
mange, eller vi har jo blitt epidemiologer hele gjengen her, og mange har sikkert fått på seg at spanskesyken var vel en mutasjon av den vanlige influensa, sesonginfluensaen som vi har nå hvert år. Og vi har jo den, som du sier da, hvert år med nye vaksiner hele veien. Men vet vi noe historisk om sånne type langsiktige endemier muterer mildere, eller om de muterer farligere, for å si det sånn da?
Nei, igjen, det kommer jo litt an på hvordan det viruset fungerer, hva som er fordelaktig for den, ikke sant? Hvordan kommer den seg, igjen, det er jo hele dette survival of the fittest, ikke sant? Så du må liksom hele tiden ha den balansen av at du skal være farlig nok, men ikke for farlig. Så det har gått ulike veier, teorien da. Så man tror jo at det har vært tidligere pandemier med også koronavirus, typer som nå da endemiske, for vi har jo en sånn 3-4 varianter som allerede vi lever med, men at det har vært farlige pandemier en gang i fortiden, som da har blitt snillere over tid da. Så det kan godt hende at det går den veien.
Men som vi ser nå med den britiske mutasjonen for eksempel, som tar over for den vi er vant, eller vi har hatt frem til nå, så kan det også være tenkelig at det kommer en dansk mutasjon, da, bare for å si noe, som nærmest ikke er farlig i det hele tatt, men som er så smittsom at den tar over hele virusfloraen, og dermed så er vi fri fra pandemien.
Jeg skal ikke utelukke at det kan skje, men igjen, det er jo, altså, ofte så henger jo på en måte alvorlighet med sykdommen sammen med hvor smittsom den er. Så det skal mye til at du får et veldig, veldig smittsomt virus som er veldig lite farlig. Så du vil jo fortsatt ha en ganske alvorlig sykdomsgrad. Så jeg tror aller mest at vår immunitet er det som er nøkkelen. Vi må bygge nok immunitet til at det ikke blir så veldig alvorlig, at immunforsvaret vårt klarer å utrydde viruset kjapt nok da.
Det siste året er jo alle nordmenn blitt eksperter, og går det i næringen? Synes du nordmenn er gode eksperter, eller er det mye feilinformasjon?
Både og. Jeg synes jo det har vært veldig mye god formidling på dette området av ulike fagpersoner også som har bidratt, men jeg må jo si at jeg synes jo den ofte debatten rundt, og synsingen rundt hva på en måte denne pandemien betyr, hva den skyldes, hvordan vaksinene virker, at det kan bli litt for enkelt, og at man ofte er veldig preget av magefølelse og politiske meninger, ikke minst. Og det er jo uheldig.
Ja, det har vi jo sett særlig i USA, at det er blitt et slags politisk spørsmål. Men nå er det jo det vi snakker om nå, er den AstraZeneca-vaksinen som er satt på vent. Synes du det er riktig?
Ja, det synes jeg er riktig at jeg har gjort, for nå er det jo usikkerhet knyttet til om det er en sammenheng, og da må man være førevar, sette på pause og komme til bunns i saken. Men da er det jo veldig viktig at man ikke forhåndskonkluderer, for det er det jo en del som gjør. På den ene siden så har du kanskje de som er litt vel teknologioptimistiske og eventuelt har noen markedsinteresser i dette, som sier at det er overhovedet ingen sammenheng. Og så har du på den andre siden vaksineskeptikerne som sier at de er helt bombesikre på at dette her er jo, beviser jo alt de har sagt hele tiden. Men det er veldig viktig nå å stole på vitenskapen. Det skal gjøres en faglig utredning av hva som er sannsynlig her, og vi må vente, vi må is i magen og vente på at fagekspertene får lov til å konkludere på det.
Men det er ikke tvil som alle sier at det er fare for bivirkning ved alle vaksiner.
Alle vaksiner og alle legemidler har en grad av bivirkning ved seg, og så gjør man sånne risiko-nyttevurderinger. Vi vet jo for eksempel at kreftmedisiner kan ha til dels ganske alvorlige bivirkninger, men så er jo nytten også veldig, veldig høy ofte. Så man, liksom, hvor stor risiko man er villig til å akseptere kommer an på hvor nyttig det er da, for enkeltindividet eller for samfunnet.
Men den AstraZeneca-vaksinen, hva er mekanismen bak at den for eksempel da, som vi hører, potensielt, kan gi blodpropp? Hva er mekanismen bak her?
Det er det som er litt sånn, man vet jo ikke helt da, fordi det er en litt sånn uvanlig bivirkning, men de jobber utifra en teori om at det har noe immunologisk årsak, at det er et eller annet som er liksom trigget i immunforsvaret, som har gjort at kroppen har reagert på den måten, men inntil man på en måte har klart å påvise den sammenhengen, så er det ikke mulig å si noe sikkert om det. Men vi har jo sett tidligere både med selve infeksjonen, og med vaksinen, for eksempel med svineinfluensa, at det kan trigges immunologiske reaksjoner som kan gi til dels ganske alvorlige bivirkninger.
Nå har Norge klart seg ganske bra gjennom pandemien, vil jeg si, selv om vi nå har en liten sånn
tredje bølge.
Men tenker du at vi kunne gjort noe annerledes for å hindre mer smitte?
Altså, beredskap er jo nøkkelordet egentlig da, så det å være forberedt på at sånne ting skulle skje, fordi alle har jo egentlig visst at dette kom til å komme på et eller annet tidspunkt, og vi var ikke godt nok forberedt, det må jeg jo bare si. Men gitt det utgangspunktet som vi hadde, så synes jeg jo Norge har håndtert dette veldig bra. Men det som er veldig viktig å få fram er jo at vaksiner er jo nøkkelen til å komme ut av dette igjen. Så vi er helt nødt til å ha god vaksinepolitikk og tillit i samfunnet til vaksinen. Hvis ikke så kommer vi ikke ut av dette her.
Bør vi produsere vaksiner selv, eller ha kapasitet til å gjøre det?
Ja, jeg synes ikke det er så dum idé, at vi kan ha beredskap, altså, eller vaksineproduksjon som en del av vår beredskap, og utvikle teknologi som er anvendelig for ulike typer vaksiner, for eksempel. Det hadde vært, tror jeg, en god investering.
Du snakket om beredskap og at vi burde vært forberedt på at det kom til å komme en pandemi en eller annen gang. Hvorfor kommer det ikke oftere? Altså, nå har vi liksom tre mutasjoner av viruset her på en gang med Sør-Afrika, Brasil og Storbritannia, og det som du sier, ikke sant? Jo flere lodd, jo oftere muteres det. Det er jo virre rundt virus og bakterier hos oss
hele tiden. Nå banker jeg bordet her, altså.
Ja, vi banker begge to selvfølgelig, men hvorfor muteres det ikke oftere? Hvorfor får vi ikke disse pandemiene oftere enn vi gjør? Nå er liksom, det er jo her i Vesten 100 år siden spanske syken.
Fordi det skal en del ting til at det blir av det omfanget, og oftest så er det jo fordi at det hopper over noe fra noe som i utgangspunktet smitter dyr til mennesker, og det er jo egentlig en ganske stor overgang, så viruset må liksom mutere nok til å klare det, og i tillegg da smitte fra menneske til menneske, for det er jo et godt steg da. Men den risikoen for nye pandemier øker etter hvert som vi lever tettere og tettere på dyra, som vi jo gjør, altså i hvert fall i store deler av verden, så lever man veldig tett på ville dyr, og da øker også det, og akkurat som det store evolusjonslotteriet, jo flere lodd du har, jo oftere det skjer, jo mer sannsynlig er det at du vinner eller taper da, i det tilfellet. Mm.
Hva er worst case mutasjonsscenario på koronaviruset som du ser da?
Nei, det må jo være at det fullstendig unnslipper immuniteten vi har fått bygd opp gjennom den vaksinasjonen vi allerede har. Hvis det kommer så store endringer at den synker dramatisk, da har vi et problem. Da må vi på en måte rykke litt tilbake til start og starte på den igjen. Men jeg tror og håper at vi er raske nok, at det går gradvis nok, til at vi klarer å henge med i svingene og oppdatere vaksinen, og at immuniteten får bygget seg opp gradvis, sånn at ikke det blir den smellen da, om igjen.
Det var så deilig å snakke med en ordentlig ekspert.
Ja.
For det er nok av eksperter ja. I feeden min som ikke har sånne fine doktorgrader og gullmedaljer og sånt.
Vi får jo også kritikk i media for å finne eksperter på alt mulig rart, men det her var altså en vaskeekte ekspert.
Ja, det er viktig å snakke med at man har tro på vitenskapen, for det har jo også vært mange som stiller spørsmål ved vitenskapen. Vi hadde jo han presidenten der borte.
Hvem da?
Nei, han har vi glemt.
Da døde vi
gammelt. Men jeg synes det var interessant at det har vi jo snakket litt om før også, at Sigrid var rett og slett synes det var en god idé at vi skulle produsere vaksiner selv for å få bedre beredskap, og hun sa jo rett ut at vi var ikke godt nok forberedt.
Nei, og vi er jo selvforsynte, dette har vi sagt før, men vi er jo selvforsynte på mye her i Norge, og skulle det komme til det, vi ser jo det vaksinekappløpet som er nå, og hvordan man på en måte bare karrer til seg, hvis vi da er selvforsynte med en teknologisk kapasitet da, til å tilpasse vaksinen til
og hvor sårbare vi er. Vi har jo stått langt bak i køen og håpet jo veldig på denne AstraZeneca da. Men nå ser jo det litt mørkt ut.
Ja, det gjør det. Vi får rett og slett bare krysse fingrene og håpe. Nå får vi jo denne Johnson & Johnson som kommer etter hvert.
Som men, er ett stikk.
Ja, det er også selvfølgelig veldig deilig at det bare er ett stikk. Vi er tilbake igjen i morgen. Vi kommer da dessverre fortsatt ikke til å være full vaksinert til hverken du eller jeg, Marie.
Men jeg tror det kommer til å skje en gang til høsten.
Ja, det kan være.
Kanskje til jul.
Kanskje til jul. Vi høres.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.